50 languages.
48.
48.
Atividades de férias.
Aktivnosti na godišnjem odmoru.
A praia é limpa?
Je li plaža čista?
Pode-se tomar banho ali?
Može li se tamo kupati?
Não é perigoso tomar banho ali?
Nije li opasno tamo se kupati?
Pode-se alugar chapéu de sol aqui?
Može li se ovdje iznajmiti suncobran?
Pode-se alugar cadeira de repouso aqui?
Može li se ovdje iznajmiti ležaljku?
Pode-se alugar barco aqui?
Može li se ovdje posuditi čamac?
Eu gostaria de surfar.
Ja bih rado surfao, surfala.
Eu gostaria de mergulhar.
Ja bih rado ronio, ronila.
Eu gostaria de fazer esqui aquático.
Ja bih rado skijao, skijala na vodi.
Pode-se alugar prancha de surf?
Može li se iznajmiti daska za surfanje?
Pode-se alugar equipamento de mergulho?
Može li se iznajmiti oprema za ronjenje?
Podem-se alugar esquis aquáticos?
Mogu li se iznajmiti vodene skije?
Eu sou apenas principiante.
Ja sam tek početnik.
Eu sou mais menos bom.
Ja sam prosječno dobar, dobra.
Já sei lidar com isto.
Snalazim se već s tim.
Onde está o teleférico?
Gdje je žičara?
Você trouxe os esquis?
Imaš li sa sobom skije?
Você trouxe as botas de esqui?
Imaš li skijaške cipele sa sobom?